Þá tökum við fyrir fimmta dagskrármálið, flutningur stjórnsýslu og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiða og fleira. Það er stjórnarfrumvarp, mál 531 á þingskjali 1132, nefndarálit 1133, breytingartillaga 1134, það er framhald annar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst greitt atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og er atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 51 atkvæði á þingskjali 1134, fyrstu töluliður, er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndum að önnur grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan samþykkt með 52 atkvæðum á þingskjali 1134, annar töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að á eftir annar grein bætist við ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir en er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 51 einu atkvæði. Næst verður greitt atkvæði um þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, það kom fram í umræðum um þetta frumvarp að þetta ákvæði væri lítið rætt. Ég hef engar efasemdir það að Veiðimálastofnun eigi að taka fullan þátt í sprotastarfsemi og rannsóknarvinnu og öðru slíku. En ég geri athugasemdir við það að fyrirtæki geri það í gegnum hlutafélög. Ég hefði kosið að sjá það gerast í gegnum styrktþróunar eða styrktarsjóði eða með öðrum hætti og ég greiði að svo stöddu atkvæði gegn þessu ákvæði og óska eftir því að málið gangi til nefndar sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar fyrir þriðju umræðu.
Atkvæði sem stendur yfir, henni lokið. Þriðja grein er samþykkt með 42 atkvæðum gegn 8. Á þingskjali 1134 þriðji töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndum fjórða grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Breytingartillagan er samþykkt með 53 atkvæðum. Næst verður greidd atkvæði um fimmtu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lokið. Fimmta greinin er samþykkt með 54 atkvæðum og þingskjali 1134 fjórði og fimmti töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndum að sjötta og sjöunda grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillaga er samþykkt með 54 atkvæðum. Á þingskjali 1134 sjötti töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndum að á eftir sjöundu grein bætist við grein sem orðist eins og þar segir og hefst atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Samþykkt breytingartillagan með 54 atkvæðum. Næst verður greidd atkvæði um áttundu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Áttunda grein er samþykkt með 54 atkvæðum. Á þingskjali 1134 sjöundu töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að níunda grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan um það. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Breytingartillagan er samþykkt með 54 atkvæðum. Næst verður greidd atkvæði um tíundu og elleftu grein frumvarpsins og er atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. 10. og 11. grein eru samþykktar með 54 atkvæðum. Á þingskjali 1134, 8. til 10. töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd við 12. og 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 55 atkvæðum. Næstu verður greidd atkvæði um 12. til 14. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. til 14. grein eru samþykktar með 55 atkvæðum. Á þingskjali 1134 11. töluliður er breytingartillaga frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að 15. grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. atkvæðagreiðslan sem stendur yfir. Breytingartillagan er samþykkt með 55 atkvæðum. Næst verður greidd atkvæði um 16. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 16. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 eru samþykkt með 55 atkvæðum fyrirsögn. Frumvarpsins boðaðist samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu enginn hreyfir andmælum. Ætlar þingmaður að taka til máls um tillöguna að vísa þetta til 3. Háttvirtur annar þingmaður Norðausturs kjördæmis tekur til máls.
Já, hæstvirtur forseti. Ég er ánægð með það að það komi hér fram ósk það að máli komi til nefndar. Ég hefði farið fram á það ef að sú tillaga hefði ekki þegar komið fram. Farið til nefndar fyrir 3. umræðu. Vegna þess að svo ber við að þrír háttvirtir þingmenn ríkisstjórnarflokkana eru með fyrirvara við afgreiðslu þessa máls frá nefnd og þeir gerðu ekki grein fyrir þeim fyrirvara hér við umræðuna, það ég best veit. Þannig að það verður þá forvitrilegt að heyra það inn í nefndinni hverjir þessi fyrirvarar eru, því að þetta, en ég finnst þetta að vera svona dæmigert þessa lausung sem að er í stjórnarsamstarfinu. Og háttvirtur formaður sem er nú fræg fyrir það að reka trippin sín, að einhverju hluta vegna hefur háttvirtur þingmanni Arnbjörgu Sveinsdóttur ekki tekist að koma þessum ágætu þingmönnum inn á línuna, þrátt fyrir það að fluttar hafi verið 11 breytingatillögur við málið. Þannig ég sagði hér við aðra umræðu að það hefði verið hægt að flytja þá 12 ef það hefði orðið til þess að stjórnarsinnar hefði getað stutt þetta mál eins og menn.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis gerir grein fyrir atkvæðisum.
Virðulegi forseti, ég var með fyrirvara varðandi 3. greinina í nefndarálitinu og hins vegar studdi framgang þessa frumvarps og styð það, virðulegi forseti, að það fari til 3. umræðu, enda munum við skoða máli hér á milli annarar og 3. umræðu.
Er óskað eftir því að máli gangi til, já, það nú kannski ljúka atkvæðagreiðslunni. Atkvæðagreiðslunni er lokið, en nei. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti var full fljótur á sér. Atkvæðagreiðsla stendur yfir hvort frumvarpið eigi að ganga til 3. umræðu. Og er atkvæðagreiðslunni lokið og það er samþykkt að með 49 atkvæðum. Og þess vegna er ástæða til þess að spyrja það hvort að sé óskað eftir því að máli gangi til nefndar. Það er óskað eftir því og það verður orðið við því. Þá tökum við fyrir 7. dagskrármálið, fiskræktarsjóður,